Yepler Azadlık Radiosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9. iyuli heptanın şenbe günü Havarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Türkmenistan'da regional yol başçılarının arasındaki kadrlar çalışığındaki Novut Livap vilayetine yetti.
Prezident Berdimuhammedov Livap vilayetinin etraf hakimlerinin üçüsünü, etraf ve şehir hakimlerinin ornatarlarının sekizsini, işinde koyuveren düyüklü kemçilikler çünleyip işlerine noşattı.
Yaşarı yurtlardan Türkmenistan'a Western Union ulga markalı pulu uğratmak mümkinçiliklerine teyze çeklendirmelerin girdilendi gaydiliyar.
Mali Filistinlere uğradığının karlaştık derecesini görküzen güvenamanı. Şeyle de uğradıcının bu pulları Niyadip Qadanın dığvarıdaki aylık kipilnamanı gürküzmeğe borçlu edildi.
Aşkabadın teyze vurulan teyil gayaklarının yeni veri sökülüp kayıtadan becerliyar.
Şunlar Aşkabadın altın asır teyil gayakında rekonstrukciya işler geçirliyar.
Şun biz bu ve belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan ozal teyzeliklerle tanış olun. Varşavada NATO'nun samitine jemlenen günbatar yurtlarının liderleri bileleşen agresif ortiyadın İslam devleti toporunun ekstremistlerinin Britanya'nın Evropa bileleşini terk etmek kararının şeylede milyonlarca adamı Evropa'da kaçıvatalga gözlemege mecbur eden konfliktlerin görüldün kıyınçılıkları bilen iş salışmalı olunduğunu aittiler. 8. yılda Financial Times gazetinde çap olan malumatta Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın 2 günlük samitin öňü sirasında transatlantik bileleşi üçin soğuk urşu döwründen beri iň möhüm pursat bolar diýip atlandyrylandygyny belledi. Samitde esasy üns Orsiýada gönükdirler günbatar Orsiýadan 2014 ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan basyp almagyna we 9300den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan konflikti başdan geçirýän gündogur Ukrainada separatistlere goldaw bermegini ýadgaryar. Siýria boýunça gözökçülük topara yurdun demirgazyk günbatarında kime degişlidigi näbelli uçaryň Al-Qaida bilen bagly toparyň gözökçülüğündäki şäheri eden hüjümlerinin netijesinde azından 15 paragat ýaşajynyň wepat bolandygyny habar berdi. Siýriýada adam hukuklaryny gözökçülük eden guramanyň maglumatyna görä Al-Nusra fronty atly söwüşçi toparyň we oňa ýaran gozgalançy toparlaryň elindäki Darkush şäherine howadan edilen hüjüm zararly ýene 40 adam yaralanypdyr. Guramanyň başlygy Rami Rahman adından 15 adam wepat boldy. Olaryň arasında bir çağa we 6 jenan öldi dedi. 6-njy ýylda Siriýanyň hökümeti Ramazan aýyny soňlaýan Eid al-Fitr bayramçylygynda okatyşyň bes edilmegine milli derejede gözökçülük ediljekdigini aýdypdy. Siriýada 2011-nji ýylda başlanan grajdan urşy zararly adından 280 000 adam wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 8-nji ýylda Warszawada eden çykyşynda Dallasda polisiýa ofitserlerine edilen hüjümleriň aýylgynç öňünden taýýarlanan we nejiýet hereket bolup ony hiç bir tarapdan düşündirip bolmajagyny belledi. 7-nji ýylda Dallasda 5 polisiýa ofitseri mergen tarapyndan atylyp öldürildi we ensemede yaralandy. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň aýtmagyna görä bu okatyşyk ýakynda polisiýanyň bir gara ýagyz adamy atyp öldürmegine garşy protest çykyşlarynyň dowamında ýüze çykyp Polisiýa 7-nji ýylda polisiýa wekillerini oku tutmakda guman edilýän adamyň tussak astyna alynandygyny aýtdy. Belarus Türkmenistan'a sürücüsüz uçarlarını iver başladı. Türkmen medyasına göre 25 ve 70 kilometre aralığı niyetlenen bu silif M kısımlı kıçı aparatların toplumu Türkmenistan'a uğradılıp 290 kilometre aralığı niyetlenen bu revesnik sürücüsüz aparatlarının iverilmeği varada gepleşikler geçirilir. Türkmenistan'ın sürücüsüz uçarlarının önümçülüğünü öz giyinişliğinde yola koymağı planlaştırıyanlığı hem haber verildi. Belarus'un Ilımlar Akademiyasında dörülüp öndürülüp sürücüsüz uçarların serhetçilerin od söndürücülerinin adattan daşar yağdaylar bonçı ministerliğin ve ekologların işini yenilleştirme üçin zerurduğu resmi maglumatı bellendi. Türkmenistan'ın Belarus'tan sürücüsüz uçarları satın alma üçin geçiriyen gepleşikleri varada 2014 yılın oktyabr ayında Prezident Kurban Kulberdi Muhammedov'un Minsk'a taparının devamında mealim edilipti. Belarus'tan Türkmenistan'a sürücüsüz uçarların iverilip başlanmağı Türkmenistan'ın Oğanistan'ın serhetindeki hopsuluk ягдайның дартқынлығы Теркедің оған тарапында Талибанның ве Ислам дөуләте топорының сөйлешүчілерінің активләшмәге ибарады берілген хабарлары қабат келді. Австралия Уганстандагы харби миссиясының мөхлетін қошмасы яна 6 айлық, яғни 2017 жылдың орталарына чейін ұзартты шеле де бұл мөхлетті яна ұзартмақ мүмкіншілігін көз өңінде тұтар. Австралияның үкіметінің 8-ші июльда айтқаны өре, бұл жұрт Уганстанның милли қошыны ва милли полициясы үшін 2020 жылы чейін жылда 100 миллион американ доллары мөлшерінде көмек бермек борзуны һәм дәвам иттерер Уганстанның қопсылық күшлерінің Уган халқы Талибандын ва бейлеке террорчу топорлордун корома укыбыны арттырмагы давам эттирмек иңен ваджиптир деп Австралиянын өкмөтүнүн баяннамасында билинер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээбир тээрликлери менен таанышып болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Ливап вилаятынын 3 этрап хакими ва 8 этрабынын хакимлеринин орун басарлары өз ийпелеринен бошотулду. Түркмөнстандын президентинин вилаятынын сапарынын давамында амалга ашырган бул өз ийпе салышыгы соңку 2 айдын давамында ийгидерлик хасиетке ээ болгон чаранын ноуттагы тапкырыдыр. Хакимлердин көпчүлүгүн иштен бошотулмак чарасы апрель айынын аягында ахалда, ондон соң балканда ва даашууда кечирилипти. Левабтағы кадрлар чалышығы барыда кәрдішім Йошан Анығырваның мағлұматын едіңләлі.
Президент Бердімұхамедов илатын дұрмыс яшы істерізетін екорланырмақ үшін көйірілген феристелерін ерлерді нетизел кем тұғыс етілі ұланылмайанығын айдияр.
Мехван халқы муаваддан ве бақты дұрмышты яшаманы гүніктірілген мақсатнамалары Левап олайтынны Ядырқы дөвірді талавы лайық ерні етілмейі.
Бұяғды президент ені үргеді кәкімлер оларын орын осарларын іштен осатмық, кәйін сөрмек күлін чәрі өрді.
Дөвірет баштырмады, өзін аналын өзіпен орманын өтшін, Бехри Дываны, Бейік Түркмен Машадына кетравын кәкімінің орын масары өзіпенінен босатты. Миллилерімізі бей өзіпе Жумаеваны белледі.
Түркмен тілі үйдінесінің мағылматына ұра президент Бердімұхамедов Левап вилаятының этрап хакімлерінің үчісіні, этрап көз шәһәр хакімлерінің орынбасарларының 8-сіні, ішінде өйірін дүйіплі кемшіліклер үшінліп ішлерінен ошатты. Министрлер кабинетінің Левапты кесірілен көчімі мезлесінің вилаят этрап көз шәһәр елбасыларының 16-сына кәйінші ва бір кәйінші берілді. Бұл соңғы дәуірде Түркменстанның вилаятларына кесірілен көчімі мезлесінің 4-сі болып, оларды халқының тұрмыс жағдайы дәрежесін жоғарылатырмақ бойынша еділен ішлерін темлеріне серіділіянығы айдылар. Президент Бердімұхамедовтың тасдиқламауына ура 2008-2016 жылларда милли ойы мақсатнамасы бойынша дине Левап вилаятына 6,5 миллиард маныда олай майы тиришти өрлөштүрүлүптүр. 90,300 орак машкала тәді ер саттықлары бөлініп беріліптір. Емі мұңа қарамаздан Йоқыры көзекшілік палатасының ғашылығы ғылайзығын, бас прокурор қағалығын өләйетті кетірін барлығыларына бір топар кемчілік көзе шықарылыптір. Хусусанна Халиев хабарда айтылмагына ура иктисадиятын эсасы урларына ва умуму өсүшү ярамал таасир этирген долонурш кемчиликлери барыда хасават бериптир. Эмма бу дийлиген кемчиликлердин жийикме-жийикликлери яды юрдун вилаятларына кийин эраннугу ийгидерли тасдикланылган проблемалардын дүйүп себептери айтылмайар. Муңа дерек иштен бошотулганга кайын сөйлөгөн расмийлер олку мезликтерде болушуял социал пудого жолдору, көпүрлөрү, электрик, суу, газ менен үпчүнчүлүгү, зейкешлердин арасаланмагына, жер долонушуна, иктисадий өсүшкө бейлеклерде талаба ылайык көзөкчүлүк этмелдикке алып, умумий айыпламаларда айыпланыптыр. Сонун менен бир убакта кемчиликтердин тез убакта түзөтүлөчөктүгүн анандырмаларынан башка иштен айырылган жана кайын сөйлөгөн расмийлердин нахил пикир карайыштарынын болгонугу белли болмуяр. Президент Бердімұхамедов вилаят хаким Чарлиева онун орун басарына кем иштердин талаба ылайык алынып барылмаганыгы үчүн деп кайын сөйлөдү.
Чарлиев мына көршүңө диалог Левап вилаятынын шаар ва этрап хакимдин тарапынан иштер талаба ылайык алынып барылмаган.
Şeýle dol ilatyň bol eliň we eşretli durmuşda ýaşamagyny üpçün etmek üçin ähli zeruri işleriň geçiriljekdi. Kemçilikler üçin degişli ministrliklerin puda idaralarının yol basılarının hem cogap kersilik çekkenli varada önkü mezlitlerde aydan sözlerini aytaladi. Prezidentin tasdiklamagyna görä yol basılarının vilayetin ve onun şehirlerinin hem de etraplarının häkimleri bilen bilelikde ısnaşıklı işlemeyenlikler sebäpli şu kemçilikler yüze çykýar. Yönül degisli yol basıların bilelikte ve ısnasıklı işlemek, diymek velayetlerde ilatın durmuş yaşayış derecesinin yokorlanmağına yaramal tesir getiriyen meselelerin çözülmek için anık nemi fikirinin bağırdığını aitmadı. Sonun bilen bir vaatta, ministerler kavniyetinin Novotdaki göçme meclisinin Maru velayetine geçirilecekti aydılıyar.
Livaptaki kadrlar çalışığı var arada kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın maglumatını dinlediniz. Azatlyk radiosynyň habarçysy we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň jurnalisti Sapar Mehmet Nipetxuliewiň Türkmenistanda tutsak edilenine 1 ýyl doldy. Azatlyk radiosy öz habarçysynyň tutsak edilmeginiň ýyl döwümünde ýörite beýannamy çap etdi. 7-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň resmi web saýtynda çap bolan bu beýannamanyň mazmununy türkmen dilinde azathabar.com web saýtynda okap bilersiňiz. Saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net we garaum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstden düşürmäň.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Balkanawa şäheriniň Nebitgaz Pudony degişli käbir kärhanalarynyň işiniň çäklendirilýänligi, şeýle-de işgärleriniň sanynyň azaldylýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde bu ýagdaý barada maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaýyň çekmejekleri we çäklendirmeleriniň sebäpleri bilen gyzyklanyp, meseleni içine öwrendi. Kärdeşim Merdan Sarýewiň taýýarlan maglumatyny
Balkanawadyň awatlaş gurulyşyk müdürlüginde 1-nji sentýabrdan başlap iş orunlarynyň 75%-i ýapylar. Şeýle-de Balkanyň merkezi şäherindäki bu edaranyň ustalarynyň iş sagady 50% azaldylyp, olar gündelik 8 sagatyň ýerine indi 4 sagat işlemeli bolarlar. Gurrunga gidýän soňky özgörüşler barada awatlaş gurulyşyk müdürlüginde ýürüýte ýygnagyň geçirilip, bu barada özlerine duýdurlandygyny bu edaranyň işgärleriniň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu edaranyň öz adynyň eferde tutulmazlygyny haýs eden ustasy 1-nji sentýabrdan başlap edaradaky ustalaryň iki smenada, ýagny ertirden günortany we soňra-da günortandan ikindigine çenli islap başlajakdyklaryny hem habar berdi. Bu özgürsülerin neticesinde iş sağıda azaldılan işgärlerin aylık hakkı hem iki esse azaldılar.
Elbette bu maskalamıza yaramaz tesir eder. Karal bizimle ornumuzu yitirmesek razı yorluk.
Deyip Azatlık Radyosu bilen havarlasan Avatlas Kuruluşk Müdürlüğünün ustası gurrun veriyer. Gepin gerdisine göre belletek Azatlık Radyosu'nun çeşmesi edaranın yol vasıtalarının gündülük iş sağıtlarının veliğin ütkevsiz kalandığını aydar. Sol bir wagtda edarada ozoldan beri zähmet çekip gelýän pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri hem eýleýän wezipetinden bosatmak boýunça işleriň alınıp barylýandygy habar berilýär.
Pensiýa ýaşyna ýetenler ýeken-ýeken çağıryp öz legim boýunça işden gidýärin diýen arda gol çekdirýärler. İş ornuňyzy ýapyrly, ýa ardaňyzy ýalyň, ýa da işiňizden boş diýip duýdurýarlar.
Dip Azatlyk radiosu bilen habarlasan Awatlaş Gurulyşyk müdürlüginiň ustasy gurrun berýär. Balkanawadyň Awatlaş Gurulyşyk müdürlüginde iş ornlarynyň we iş saatlarynyň kemeldilmegi baradaky maglumatlar umuman ýurdun türkmen gazy we türkmen newit döwlet konsernleriniň käbir işgärleriniň öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändigi baradaky habarlaryň çykan döwrüne gabat geldi. Türkmenistanın Nevit Qazıp Puduğunun Azatlık Radyosu bilen söhbetde sulan işaretleri mundan öň öz zähmet taklarynyň ençeme aýlap gizikdirilýändigi barada gurrun beripdirler. Azatlık Radyosu'nun bu varadaki haberlerinin izi bilen Türkmen Nevit Devlet Konsernine degisli Balkan Avatdaki darların ensemesinde vaaz nesihat ve halkın hal yağdayını öğrenmek sigara astında yığınaklar geçirilip, olorun devamında bu konsernin işgarlarına aylık haklarının giziktirilendigi varada gep gurrun yayratmazlık tavsırılıptır. Sol bir vaqtda Türkmenistanın Nevit Qazıp Puduğunun yağdayını içkinden izirleyen bilermenler iş statlarının azaldılmağını Nevit'in ve Qazın halkara bazarlarındaki nırhlarının düşmegi bilen bağlanstıryarlar.
Türkmenistanın Nevit Qazıp Puduğunun işçiler statı qatı çişirlen. Nevit'in barelinin bahası yukarı olan mahalı oları saklap bolyadı. Ama energi serişçilerinin bahalarının qaçma bilen Türkmenistanın bu pudukların işgarlarını boşaltmaktan aşağı alacının yoktuğuna mengdeyar.
Deyip energi eksperti Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da deser yurtlara pul iyi vermek işinin kıyınlaşmağına iyen bir neçe ay boldi. Yılın başında yurtta deser yurt valutasının sevdasını çeklendirme girdilen son banklar pul iyi vermek isteyenlerden dörlü dokumentleri talep ediyarlar. Ama son günlerde deser yurtlardan Türkmenistan'a Western Union ulga markalı pulu uğratmak mümkinçiliklerine hem teyze çeklendirmelerin girdilenliği haber verliyar. Has çekmecek maglumatları kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatında.
Daşary yurtlardan Türkmenistanı Western Union ulgamy arkaly pul ugratmak mümkinçiliklerine täze çäklendirmeler girdildi. Mundan öýlek Türkmenistandan pulu kabul eden tarap maliýe seriştirleri ugradanyň garandaşlyk derejesini görkezýän guwanamany, şeýlede ugradyjynyň bu pullary näme dip gazanandygy barady aýlyk kepilnamany görkezmäge borçly edildi. Öz adının efirde tutulmazlığını soran Türkmenistan'ın bark ulgumunun yukarı dereceler etmilerinin biri Azatlık Radyosu'na veren maglumatında bu tazı düzgünün suyurun 26. iyunundan beri güce girendigine aitti.
İnni ähli zat, mali serişteler nire deneyeler, nire ediyar, olori kim uğradiyar, kim alyaryalı transakçalar hasab alınıp başlanı.
Deyip bank ulgumunun işgari Azatlık Radyosu'na düşündürdi. Türkmenistanlı bank emeldarının beren maglumatına göre, eger de uğradılan pul seriştesi aylık kepilnamasında görküzülen cemden köp bolsa, onda ol alıca berilmeyer. Mundan başga da ähli talap edilen dokumentler görküzülenden son hem uğradılan daşary yurt valyutasy resmi alys-salys hasaby boýunça konvertasiýa edilip, alyjynyň eline milli pul birliginde berilýär. Meselem, pul dollarda uğradylsa da, ol alıca manatda berilýär. Daşary yurtlardan Türkmenistan'a pul seriştelerini uğratmak boyunca girdilen son çäklendirmelerin eýýäm yerli ýaşaýjylara yaramaz täsir ýetirip başlandygy baradaky maglumatlar hem gowşup başlady. Soňky bir näçe günüň dowamında Azatlyk radiosu bilen habarlaşan daşary yurtlarda işleýän Türkmenistanly migrantlaryň onurçaty bu döreň ýagdaýlardan özleriniň nägilediginiň bildirdiler.
Men Türkmenistan'daky enim atamy 500 dollar uğrattym. Olorun yaşı bir sene yeten. Menden başka olorun hiç kimi yok. Enni uğradıcının bu pulları kazanan nuvarı da kepilname gerek deyip enim atama pulum vermeyerler. Menin ödüm kuruluşukta işleyen bir kanun rehmet migranti bizde aylık kepilnamasını hem işletin.
Deyip Rusya'da işleyen bir Türkmenistanlı işçi migrant zeyren yer. Sol bir wagtda bu girdilen täze çäklendirmeler barada Türkmenistanyň habar seriştelerinde yerli ilata hiç hili maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Yeri gelende bellesek bu Türkmenistana ýa-da ýurdun daşyna pul ugratmak boýunça girdilen çäklendirmeleriň iň soňkusudyr. Mundan owal girdilen düzgünlere görä daşary ýurda pul ugratmak çowlan Türkmenistanlylardan iwerlen pulun nähili gazanylandygyna guwa geçen aylyk ýa pensiýa barady kepilname, rahmet depderçesiniň, pasport we dogruluş şahadatnamasynyň hem kopiýalary sorulýar. Kime pul ugradylan bolsa, onuň hem pasport we dogruluş şahadatnamasynyň kopiýalary talap edilýär. Egerde pul daşary ýurtdaky talibe iwerlen bolsa, onda onuň okuyan ýerinden hem ýürüýte kepilname sorulýar. qalı bertedi. Pul uğratmak ve kabul etmek boyunca girdilen çäklendirmeler Türkmenistanın valyuta alış-salış nokotlarında ilatı dasar yurt valyutalarının yani Amerikan dollarının ve euronun satılmağı bet edilen vaqtına qavat geldi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatını dinlediniz, hormatlı radio dinleyiciler. Azatlık radiosunun efir tolkunlarında qozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isteseniz, azathabar.com web saytımızda şeyle Azatlık radiosunun Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki sahifalarına siyaha dedin ve tesvir yazın. Azathabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derbeze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen elektron почта аркылы хем хабарлашып билердиңиз. Өз себетиңизде болган вакыйлар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, бизге хат жолдоң. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlık Radyosu sesi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabadın qolayda täzelenen yeni bir sel bağı sökülüp qaytadan bejerler. Bu gezek 3 yıl mundan ozal bejerilen Altın Asır sel gähine qaytadan qurulmak nowoti yetti. Şol bir wagtda bir näçe hepde mundan ozal qaytadan qurulup başlanan Nesimi parkındaki işler toxtadylypdyr. Bu barada kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlary esasında taýýarlanan makalasyny dinleýin.
Şuňlar Aşgabadyň Altın Asır seýilgähinde rekonstruksiýa işler geçirilýär. Häzirki wagt seýilgähiň daş töwereginde demir haýat aýlanyp, onuň içinde guruluş işlerini alyp barýan agyr tehnikalar we gum depeleri peýda boldy. Bu seýilgäh paýtagtyň Atamrat Niýazow şaýolynyň ugruna ýerleşip, ol bi-taraplyk şaýolundan garaşsyzlyk şaýoluna çenli uzap gidýär. Seýilgähiň günorta tarapynda bolsa türkmen maşynynyň ertekler dünýäsi ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bu Seýilgähiň daşyna haýat aýlanandyg sebäpli häzirki wagtda onuň içine girip bolmaýar. Ýöne awtobus ýaly beýik ulaglaryň içinden synedeninde seýilgähde ozallan bar bolan gülleriň we agaçlaryň en çemesiniň çapylandygyny görse bolýar. Şeýlede seýilgähdäki basgançaklaryň we arkanyň daşyna örtülen mermer daşlar sökülip, onuň çemesi suw çuwdurum hem ýumrulla. Häzirki wagtda agyr guruluşyk maşynlary sökülen şol suw çuwdurumlarynyň ýerini sürüp Ol yerde guruluşy işlerini alyp barýarlar. Gepin gerdişine görä ýatlatsak, Altın Asır seýilgähi paýtagtda türkmen maşynynyň ertekler dünýäsi açylanda, ýagny 2006-njy ýylda gurulypdy. Şondan soň seýilgähde bir näçe ýedek awatlaýyş işler geçirildi. Olaryň iň soňkusy mundan 3 ýyl ozal bolupdy. Şonda seýilgähde rekonstruksiýa işleri giň gerimde alınıp barlyp, onu täze agaç nahallary oturdyrly, ışyklandyryş çyrarlarynyň oturguşlarynyň ençemesi täzelendi. Suw çuwdurumlaryna seren jam berildi. Guruluşyna millionlarça dolar çykdyjy edilen we onu sökmek üçin hem 10 minglap dolar sarp edilendigi çaklanýan bu seýilgähiň häzir näme üçin sökülüp gaýtadan gurulýandygy we onuň näme kemçiliginiň bardygy hakda resmi taýdan halka hiç ýyl maglumat berilenok. Hatta häzirki wagtda bu obýektde nähil işleriň alınıp barlyandygy, guruluşyň kim tarapyndan amala aşyrylýandygy, onuň gutarjak wagty barada maglumat ýazylan plakatlar hem yerleştirilmändir. Soňky aýlarda Aşgabatda bir näçe ýyllykda awatlanan käbir seýilgähler sökülýär we olara goşmaça maliýe periştesi goý berilip, gaýtadan öňürilýär. Şeýle gaýtadan awatlaýyş işleriniň ýene biri Nesiminiň ýadygärli yerleşen seýilgähde geçirilip, onu agaçlaryň ählisi bolmasa-da, onlarça çapyllı suw çuwdurumy we ışyklandyryş çyralary sökülip aýryldy. Nesiminiň ýadygärli yerleşen seýilgähi hem iň soňky ýedek mundan 1,5 ýyl çemesi ozal öňürilipdi. Şonda seýilgähi täzeden terenjan berilip, onu täze ışyklandyryş çyralary oturguşlar goýulupdy. Emma soňky ýyl paýşan maglumatlara görä iýun aýynyň başyna başlanan rekonstruksiýa işleri häzir durdulyp, seýilgähde gymyllı hereket gözeýilmeýär. Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew seýilgähdäki guruluş işleriniň durdulandygy sebäpli, onaky bar bolan agaçlaryň hem suwarylmaýandygyny we olaryň gurap baryandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtyň paraxat 2 drop 1 we paraxat 2 drop 2 etrapçylarynyň käbir ýaşaýjylary awatlaýyş işleriniň durdulmagynyň we agaşlary ýedek edilmediginiň sebäbi bilen gyzyklanyp, degişli jogapkär resmilere ýüz tutupdyrlar. Emma olara häkimetlerden bu barada anyk maglumat almak başartmandyr.
Başgowa şäherini köpetler etrap häkimliginiň degişli jogapkär işgärleri şu mesele boyunca bize zan etmen, mehimin yadigarlı oturduğun seyliyakta avadarlaştırmak için getirmek için Türk firması bile şertname bağlasınlı. Çol Türk firması avatlayış işlerin doğru tamamlandan sonra onu Aşkavat şehir hakimliğine, Kuzettağ etraf hakimliğine tavsırmalı. Sonra senle şu seyliyakta bile bizim hiç yerli işimiz yok deyip cevap veriyorlar.
Kerdeşim Sehra'nın Azadlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçılarının maglumatlarına esaslanıp tayarlan sinini dinlediniz. Azadlık Radyosu bilen Telegram arkali habarlaşın. Bunun için şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağday bu arada maglumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383, yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Hormatly radio dinleyijiler, siz bildirişimizi dinlediniz. Habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Demirgazyk Owganystanyň Serpol welaýatynda söwüşçüleriň ýylaty görkezýän zorluklarynyň güýçlenmegi barada maglumatlar gowşar. Owgan resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu welaýatda Taliban toporunyň we Islam döwleti atly toporunyň söwüşçüleriniň başga-da ýene 2 söwüşçü topor ornaşypdyr. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň maglumaty
Demirgazyk Awganystanyň Serpol welaýatynda Talib we Islam döwleti atly topardan başga da 2 terrorçy topar döräpdir. Zulfukar we Eday Din atly topar halky gynamalara duçar edýär. Uşur zekat dip ýylden pul toplap alýar. Terroristik hujumlary amala aşyrýar dip ýerli resmiler aýdýar. Serpol welaýatynyň welaýat kengeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä Zulfukar atly toparyň öňki ýolbaşçysy Husaýyn Haşymy öldürilipdir. Bu topar Nureddin'in liderliğinde yine harekete başlayıptır. Yerli Gengeş'in azası deputat Muhammed Ali Hekimi'nin azatlık radyosuna aydışıça Zülfikar adlı toparın militarları velayetin dört etrafında yerleşiptir.
Ya guruyi ki Zülfikar manda savuşur mu gira o bazı.
Toparın yaralıları yolları kesiyar. Asuda ilati zorlayar. Devleti işgarlarını terör ediyar. Üy dolaşıp halktan pul toplap alıyar. Zülfikar adlı toparın iki komandiri öldürüldü. Bu topar yeni öz tazi yolbaşçısını belledi. Zülfikar topar şonun bari halka gazapıldar ayar. İlata azar beriyar dip deputat belledi. Serpil velayetinin bir muhim etrafi talih sövüşçilerinin iyiçiliğinde galiyar. Velayetin gülük etraflarının hemmesinde cengçiler hareket ediyar. Islam döwleti atly toparyň militarlary hem Serpol welaýatynda toplanypdyr. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem Serpolda harby bazasy bar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Ýene täze ýeragly döwlet garşydaşlarynyň döreniňi Serpol welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir wagtat hem tasdiqlady. Awgan güýçlerine bu toparlary ýok etmek boýunça buyruk berildi. Bir kanun yaraqlı toparların hareketi kabul edirlikdeldir. Onlara qarşı çare görülür dip hakim aytdı. Serpil vilayatında Puştun, Özbek, Tajik we Hazaralar yaşar. Zulfukar atly toparın militarlarının şeygalardan avaratlığı xabar berilýär. Serpil vilayatının polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqaýdowyň aýdyşyna garanda jinayetçiler her atda halky gynamalara duçar edýär. Terörçü toparlar hükümetin hemem halkın düşmanıdır. bu toparlar daşardan himayet edilir. Kim bolsa şol bolsun. Afgan güýçleri terrorçuları yok etmäge kararlıdır. Zülfikaratlı toparın iki yaralısı helak boldu. Jeňçilere karşı güreşimiz devam eder dip general nıtadı. Demirgazyk Afganistan'da Afgan güýçleri bilen bir hatarda Erbeki atlı yerli yeraltı toparlarım var. Olurum halka azar beriyer dip yerli ilat aydiyar. Yarım resmi yaraqlı toparların köpsine Vice President General Dostum arka duruyar. Balık velayetinin hakiminin vazifesini yerine yetirici Ata Muhammed Nur hem ödüne taraftar erbekileri ok yaraq ve harbi encamilin üpçine diyar. Son kullarda Demirgazyk Awganistan'da Rabbani'nin Cumhuriyeti İslami Partiyası bilen Vice President General Dostum'un Cümmüş İslami toparının arasında oluşmadılık yüze çıktı. Bu iki toparının Demirgazyk Awganistan'da öz taraftarlarına yarak faaliyanlığı öne sürülüyor. Hazaraların siyasi partiyaları öz halkını yaraklandırıp başlayıptır. Demirgazyk Awganistan'da yağday gittikçe çılsırımlaşıyor deyip bilirmeler aydiyar. Şaýmerden ulum radi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda galyň.